сени мен аңгимелесе ин деп ойлаганым ғой.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтиже жетістіктерін тереңдетейік. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңға романының Шинжаң тарауын ойдағыдай жазуға күш салайық тақырыбындағы ақпараттық шолумен ел басқару жаңа әмәлияті бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды қимылдары хабарларынан таңдамалар баспадан шығып таратылды. Мәселені бағдар етуді көрнектілендіріп, реттеу түзетуде нақты өнімділікке талпынды тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтиже жетістіктерін тереңдетейік. Мәселені дәп басып тауып, икемді реттеп түзетіп, механизм қалыптастырды. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Шинжаң ұйғыр автономиялы районындағы тараулар, орындар іс жүзіндікпен ұштастырып, әуелгі мақсаттан айнымау, борыш арқалау, парықтарды қарастыру, тиянақтандыруды игеру жалпы талабын мықтап игеріп, негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуді, партияның жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын дәйектілендіру мен тиянақтандыру мен орнықтылық даму қызметтерін ойдағыдай игерумен тығыз ұштастырып, әр ұлт бұқарасының бақытын көздеудей әуелгі мақсатты онан ары бекемдеп, негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтиже жетістіктерін үздіксіз тереңдетті. Құр лепіруге қарсы тұру, шынайы игеріп, нақты істеуді баса дәріптеу бастан аяқ партиямыздың таңдаулы дәстүрі. Негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуде идеялық саналықты әрекет саналығына айналдыру. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғарша социализм идеясының реформаны, дамуды, орнықтылықты және партия құрылысының түрлі қызметтерін ілгерілетудің іс жүзіндік әрекетіне айналдыру. Әуелгі мақсатты, борышты партия мүшелерінің кадрлардың екпіндей алға ілгерілейтін, өріс аша жаңалық ашатын рухани жігер қайратына және бас алмай істейтін, шынайы игеріп, нақты іс істейтін саналы әрекетіне айналдыру керек. Негізгі тақырыптық тәрбиеге бастан аяқ сіңірілген әр жақтарды түгелдей шынайы тиянақтандырып, нақты ілгерілетіп, ең соңында экономиканың, қоғамның ақаусыз дамуын жебеу арқылы тыңғылықты нәтижені көрнектілендіру керек.
Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана істің нәтижесі болады. Әуелгі мақсат коммунистік партия мүшелерін үздіксіз алға ілгерілетуге шігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтиже жетістіктерін тереңдетуде ең әуелі негізгі тақырыптық тәрбие арқылы жұңғо халқының бақытын көздейтін, жұңғо ұлтының гүлденуін көздейтін әуелгі мақсатты анағұрлым бекемдеу керек. Синьцзяңдағы әр ұлт партиялы кадрлар жөнінен айтқанда, әуелгі мақсатты ұмытпау, партияның жаңа дәуірдегі Синьцзяңды жөнге салу, жалпы жобасын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асыру үшін қажымай-талмай күрес жасау. Бас нысананы жүзеге асыру сапарында барлығы сәтіне баса бермейді. Жол қашан да тегіс бола бермейді. Сөз жоқ қауіп-қатермен сан сайыс қатарласа жүреді. Сөз жоқ шапалы құлшыныс жасауға, машақатпен төртегуге тура келеді. Тек әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана, көрікті Синьцзяң құру, отан арманын бірге жүзеге асыруды бұлжымастан міндет, жауапкершілік, борыш етіп арқалай аламыз. Сонда ғана түрлі қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге дөп келгенде, қанша жапалы болған сайын сонша алға ілгерілейтін, ерлікпен күш-қуатқа ие боламыз. Сонда гана экономиканың, қоғамның дамуындағы түрлі істерді ілгерлету барысында толық жеңіске жетпей тынбайтын сенім мен асқақ сезімге ие боламыз. Негізгі тақырыптық тәрбие ішжүзіндік нәтижеге мән беруді, ішжүзіндік мәселелерді шешуді баса дәріптейді. Районымыздағы орындар, тараулар, назария үйрену негізінде мәселені бағдар етуден жазбай, назарды әр ұлт бұқарасы көңіл бөліп отырған қоламталы түйіндерге, қиын түйіндерге, тосалғы болатын түйіндерге шоғырландырып, ішкерлей, егжей-тегжейлі тексеру зерттеу арқылы мәселелерді тауып, мәселені шешудің шынайы шараларын, нақты шараларын алып шықты. Сонымен бірге пышақтың дүзін ішке қарататын, өзіне төңкеріс жасау рухымен сақталып отырған мәселелерді мұқият қадағалап, реттеу түзетуді тиянақтандыруды белсенділікпен жүргізді.
Негізгі тақырыптық тәрбиенің барысы әрі партияның жасампаз назариясына түсінікті, танымды тереңдету барысы, әрі халықты өзегі етіп, қызметтерді тыңғылықты ілгерілету барысы, сонымен бірге партияның халық бұқарасымен етене байланыс сақтау барысы. Негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтиже жетістіктерін тереңдетуде қол жеткен жетістіктерді қастерлеп, қол жеткен жетістіктерді ойдағыдай қолданып, ісжүзіндікке терең араласатын, негізгі сатыға баратын, бұқара арасына баратын қызмет стилімен, мәселені бағдар ететін, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізетін қызмет тәсілінен жазбай, мәселеге бетпе-бет қарауға батыл болатын, реттеу түзетуді тиянақтандыруды мықтап игеретін қызмет позициясымен халық тұрмысын жақсарту. Кедейліктен арылтудан қамал алу, экономиканы дамыту, реформа жасау, есік ашу сияқты түрлі істерді жебеуде тың ілгерілеушіліктерге қол жеткізу, жаңа жағдай ашу керек. Құлшына істеген адам қашанда табысқа жетеді? Армай-талмай ілгерілеген адам қашанда мақсатына жетеді? Негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтиже жетістіктерін тереңдетуде, түптеп келгенде, әуелгі мақсатты берік сақтап, батылдықпен борыш арқалап, шындыққа жүгініп, шынайы игеріп, нақты істеп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуді партияның жаңа дәуірдегі Шинжанды жөнге салу жалпы жобасын дәйектілендірумен, тиянақтандырумен, орнықтылық, даму қызметтерін ойдағыдай игерумен тығыз ұштастырып, екі жағында игеріп, екі жағында жебеп, негізгі тақырыптық тәрбиеде қол жеткізген нақты өнімділіктерді бекемдеп, партияның жаңа дәуірдегі Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының Тяньшаньның оңтүстігі мен солтүстігінде тиянақтанып тамыр тартуын жебеп, орнықтылықтың, дамудың ісжүзіндік нәтижелері арқылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау керек.
Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманының Синьцзян тарауын ойдағыдай жазуға күш салайық. Жуырда мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі көрікті Синьцзян құру, отан арманын бірге орындауды негізгі тақырып еткен жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтауға арналған Синьцзянның арнаулы ақпар жариялау мәжілісін өткізді. Сеніммен және айбыммен Синьцзян дүние жүзіне жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе партияның 18-ші құрылтайынан бері Тяньшаньның түстігі мен терістігінде туылған орасан зор өзгерістерді әйгіледі. Синьцзяндағы әр ұлт кадр бұқарасының Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында көкірек толы алғыс айту сезімімен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, Чонхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманының Синьцзян тарауын жазатын берік сенімін көрсетті. Жаңа жұңғының құрылуы және алға басу қадамына ілесіп, партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында және бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Синьцзяндағы әр ұлт халқы бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп көркейіп дамып, көрікті мекенді бірге құрып, күллі дүниені жалт қаратқан шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Экономиканың дамуы тарихи табыстарға қол жеткізгеннен тартып, әр ұлт халқының тұрмысы тарихи жақсаруға дейін, қоғамдық істер тарихи дамуға қол жеткізгеннен тартып, ұлттар ынтымағы тарихи алға басуды жүзеге асырғанға дейін. Бүгінгі Синьцзянда қоғам орнықты, экономика дамыған, ұлттары ынтымақты, діндер тату, әр ұлт халқы тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешуде, түрлі істер гүлденіп көркеюде.
Көктемгі күн сәулесін нәр беріп, бар тіршілік шұғылаға шомды. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Синьцзянның орнықты дамуы, ұлттар ынтымағы, халық тұрмысының жақсаруы түгелдей бас шужи Си Цзиньпиннің көкейінен кетпеді. Бас шужи Синьцзян қызметінің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды стратегиялық орынға ие екендігін бастан аяқ баса дәріптеп, Синьцзян қызметі жөнінде бірқатар маңызды нұсқау, бекіту жасады. Шинжанның орнықты дамуының шешуші кезеңінде Шинжанға келіп қызмет тексерді. Әрі орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші ретке әңгіме мәжілісін басқарып ашып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық сынды Шинжан қызметінің бас нысанасын тұрақтандырып, Шинжанның орнықты дамуы халықтың бақыты үшін қыруар ақыл парасатын және жігер қайратын жұмсады. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде Шинжан ұйғыр автономиялық райондық партком әр ұлт кадр бұқарасын ынтымақтастырып бастап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасын жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, Шинжан қызметінің бас нысанасын мықтап арқау етіп, шынайы игеріп, нақты істеп, қамал алып қиыншылықтарды жеңіп, Тяньшаньның түстігі мен терістігінде орасан зор өзгерістер жарыққа шықты. Шинжанда 70 жылдағы тарихи зор өзгерістер Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында, отан ұлы шаңырағының мейірімді құшағында, жұңғыша социализм жолымен жүруге табанды болғанда, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болғанда және оны кемелдендіргенде, әр ұлттың ынтымақтаса күрес жүргізуіне, бірге гүлденіп дамуына табанды болғанда ғана Шинжандағы әр ұлт халқының гүлденіп алға басқан бүгіні мен анағұрлым жарқын болашағы бола алатындығын талассыз дәлелдеді.
Бір тамшы су күннің шұғылалы нұрын жарқырата алады. Бір жердің дамуы бір мемлекеттің бет-бейнесін әйгілей алады. Синжаңның 70 жылдық тарихи зор өзгерісі жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері Жоңғар ұлтының еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейінгі тарихи сипатты шарықтауды жүзеге асырғандығын, Жоңғы Коммунистік партиясының әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, Жоңғы халқын бақытқа кенелтуінің, Жоңғар ұлтының гүлденуін жүзеге асыруының жанды анықтамасына айналатындығын дәлелдеді. Көктіреген бәйтеректің тамыры таудан аққан өзеннің қайнар көзі болады. Синжаңның 70 жылдық табыстары мен жетістіктері әр кезекті орталық басшылық коллективінің Синжаңның дамуының әрқайсы тарихи кезеңіндегі дәнішпан шешімдерінің ықыласты қамқорлығының жемісі. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығының ерекше қамқорлығының жемісі. Бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауының, қалтықсыз көмек көрсетуінің жемісі. Сондай-ақ Синжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасының тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, талықпай талпынуының жемісі. 70 жылдық таңқты жылдарда жігерінен жазбай, 70 жылдық орасан зор өзгерісті бастан өткізген де сенімі тасқындады. Жаңа тарихи бастамада тұрып, біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, Си Цзиньпин жолдас ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды жөнге салу жалпы жобасын әсіресе қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Синжаңды заңмен жөнге салуға, Синжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Синжаңды ұзақ уақыт гүлдендіруге табанды болып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешкен, жұңғыша социалистік Синжаңды құруға құлшынып, Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманының Синжаң тарауын ойдағыдай жазуға күш саламыз.
Ел басқару жаңа әмәлияты, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды қимылдары хабарларынан таңдамалылар баспадан шығып таратылды. Шинхуа агенттігі ұйымдастырып құрастырған ел басқару жаңа әмәлияты, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды қимылдары хабарларынан таңдамалылар жуықта Шинхуа баспасында баспадан шығып, бүкіл елде таратылды. Ел басқару жаңа әмәлияты, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды қимылдары хабарларынан таңдамалылар 1-2 сынды 2 бөлімге бөлінген. Оған 2012 жылы партияның 18-ші құрылтайы ашылғаннан тартып, 2017 жылы партияның 19-ші құрылтайы ашылудан бұрын Синху агенттігінің таратқан бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды қимылдары жөніндегі хабар, очерк, шолу сияқты түйінді мақалаларынан 129-ы. Таңдаулы суреттерден 240 паршасы енгізілді. Онда бас шужи Си Цзиньпиннің қатынасқан неше жүз маңызды мәжілісі, маңызды қимылы неше 10 өлке автономиялы район, қалаға ішкерлей барып қызмет тексеріп зерттеу жүргізіп, бес үлкен құрлықтағы неше 10 мемлекетке сапарға барған тамаша көріністері шынайы естелікке алынған. Бас шужи Си Цзиньпиннің партия мен халық істері үшін тыным алмай, бар зейінін жұмсаған борыш жауапкершілігі жан-жақты көрсетілген. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің ел басқару ұлы әмәлияты жанды бейнеленген. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының әмәлияттық логикасы және терең мәні терең байымдалған.
Мемлекет қызметкерлері заңында екті атқарып, жоғары сапалы маманданған мемлекет қызметкерлері қосының құрайық. Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті кеңсесі мемлекет қызметкерлері заңын дәйекті атқарып, жоғары сапалы маманданған мемлекет қызметкерлері қосының құру жөндегі пікірді басып таратты. Әрі хабарландыру шығарып, әр дәрежелі парткомдардан және оның ұйымдастыру тарауларынан жаңадан өзгеріс енгізілген мемлекет қызметкерлері заңын үйренуді, дәйектілендіруді қатаң саяси міндет етіп, жаңадан өзгеріс енгізілген мемлекет қызметкерлері заңын дәйекті атқаруды жоғары сапалы маман мемлекет қызметкерлері қосының құрумен ұштастырып, сенімі берік халық үшін қызмет ететін, үкімет ісін шығылдықпен істейтін, батылдықпен жауапкершілік арқалайтын, пәк кіршіксіз мемлекет қызметкерлері қосының құлшына құруды талап етті. Пікірде мұналар баса дәріптелді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен мемлекет қызметкерлері қосынын қаруландыруға табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйренуді, дәйектілендіруді, мемлекет қызметкерлерін баулуды, маңдай алды міндет, емтихан алу, байқау тексерудегі маңызды мазмұн, және бағалау бақылаудың маңызды жағы етіп, саяси өлшем мен саяси талапты мемлекет қызметкерлері қосыны құрылысының тұтас барысының барлық жақтарына сіңіріп, тоғыстырып, қалың мемлекет қызметкерлерінің саяси шыңдалуын ілгерілетіп, күрес жүргізу рухын жетілдіріп, күрес жүргізу қабілетін күшейтіп, бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын әмілетті әйгілеп, қызмет орнын тиянақ етіп, міндетін атқарып, жауапкершілігін адай етіп, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын орындау үшін еңбек сіңіріп, есе қосу керек.
Пікірде мыналар атап көрсетілді. Түрге айыру реформасын тереңдетіп, басқаруды ғылымиластыру өресін жоғарылату, мемлекет қызметкерлері қосынның қайнарын кеңейтіп, қосын құрылымын сапалландыру, баулуды шыңдауды күшейтіп, қабілетін сапасын өсіру, бағалы механизмін кемелдендіріп, шабыттандыру, дем беру ролын сәулелендіру керек. Пікірде мыналар талап етілді. Қатаң басқаруға табанды болып, ысылған стилді шыңдап, күнделікті басқару бақылау тұзымын ақаусыздандырып, мемлекет қызметкерлерін жан-жақты басқаруды күшейтіп, формашылдықты, төрешілдікті күш сала түзету, жауапкершілік арқаламау, іс тындырмау, ойына келгенін істеу сияқты мәселелерді қатаң тексеріп, бір жайлету, емтихан алып қабылдау, баулу, бағалау, міндет пен міндет дәрежесін беру, міндет пен міндет дәрежесінен қалдыру, міндет пен міндет дәрежесін өсіру, міндет пен міндет дәрежесін төмендету, сыйлау, жазалау, бақылау сияқты қызметтерді заң бойынша, қағида бойынша қатаң өрістету керек. Дұрыс беталыстағы шабыттандыруды күшейтіп, мемлекет қызметкерлері қосынының өміршеңдігін тасқындатып, негізгі сатыға мән беру бағдарын көрнектілендіріп, шынымен негізгі сатыдағы мемлекет қызметкерлерінің қысымын азайтып, ауыртпалығын жеңілдету керек.
Мәселені бағдар етуді көрнектілендіріп, реттеу түзету де нақты өнімділікке талпынды. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есе берік сақтаудың тетігі, мәселеге тура қарайтын саналылық пен пышақтың түзін ішке қаратудай батылдық болуда. Синьцзянь ұйғыр автономиялы районында бірінші топта әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, негізгі тақырыптық тәрбиесін өрістеткен тараулар, орындар, партия орталық комитетінің талабына негізделіп, Синьцзянь ұйғыр автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қызмет іс жүзіндігімен тығыз бірлестіріп, мәселені бағдар етуге, нысананы бағдар етуге, өнімділікті бағдар етуге табанды болып, арнаулы ретте оңауды ойдағыдай игеруді кірісу түйіні етіп, мәселелерге зор адақтау жүргізіп, назарды көрнекті мәселелерді шешуге шоғырландырып, реттеу түзетуді тиянақтандыруда, нақты өнімділікке жетуді шын мәнінде ілгерілетті.
Мәселені бетке алып тексеру зерттеу жүргізді. Синьцзянь ұйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органы тексеру зерттеуді ұйымдастырып өрсету барысында өзіне төңкеріс жасауға табанды болудай батылдықпен, тексеру зерттеумен мәселені қадағалауды ұштастырып, қатаң салыстырып, қадағалап, қайырла толғанып, мәселені дәл табуға, тексеріп анықтауға құлшынды. Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, Бақылау тексеру комитеті органы тәрбиені жүргізуді ашық ұстауға табанды болып, бастапқы мезгілдегі бір жағынан үйрену, бір жағынан түзету негізінде жазбаша хабарландыру басып тарату, пікір қобдишасын орнату, интернетте мәлімдеу арнасын іркіліссіздендіру, әңгіме мәжілісі ашу, арнаулы реттеу түзетуге салыстырып, мәселені ортаға салу қатарлы тәсілдер арқылы кеңінен пікір ұсыныс жинап, өзінде орын теуіп отырған көрнекті мәселелер мен олқылықтарды, әлсіз тұстарды ішкерлей қарастырып, бақылауды саналықпен қабылдады.
Синьцзян Уйғур автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті басшылық алқасының құрамындағылар тақырып көтеріп тексеру зерттеу жүргізіп, Синьцзяндағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарының міндетін атқару ахуалын ішкерлей игеріп, бақылауды тәртіп атқаруды, жауапқа тартуды тиянақтандыру және тексеруді, бір жақты етуді бақылау барысындағы қиыншылықтар мен мәселелерді күш сала байқап, тексеру зерттеу табыстарының кәдеге жарауын белсенділікпен ілгерілетіп, бір топ жоғары сапалы тексеру зерттеу баяндамасы жазды. Мұрат сенімді бекемдеу партияның бас мақсатын есте берік сақтау, орган стилін жақсарту, батылдықпен жауапкершілік арқалау, іскерлік көрсету, кіршіксіздікті, пәктікті сақтау сынды бес арнаулы тақырыпты арқау етіп, Синьцзян Уйғур автономиялық райондық парткомның саяси заң комитеті тексеру зерттеу, қызметтерді бақылау тексеру, арнаулы тексеру, шарлау, шарлап тексеру сияқты тәсілдер арқылы мәселелер тізімдігін қалыптастырып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандырды. Пікір алу кестесі, пікір қобдишасын орнату, жас кадрлардың әңгіме мәжілісін ашу, саха кадрлармен сұхбаттасу сияқты көп түрлі тәсіл арқылы кеңінен пікір алып, мұқият қадағалап, қайырла толғанып, өзіне төңкеріс жасауды ілгерілетіп, бұқараның аңысы күшті болған қоламталы, қиын мәселелер мен қоғам орнықтылығына ықпал жасайтын көрнекті мәселелерді күш сала шешті. Синьцзян Уйғур автономиялық райондық әділия мекемесі парткомы, әділия меңгермесі парткомы, назария үйрену өзекті группасының мүшелерін тексеру, зерттеу жүргізуге ұйымдастырды. Көпшілік мыналарды жабал білдірді. Тексеру зерттеу арқылы идеяда онан ары сергек, танымда онан ары дұрыс, әрекетте онан ары батыл бола түстік. Әділияның әкімшілік міндет жауапкершілігі функциясын шын мәнінде ойдағыдай атқарып, халық бұқарасы үшін жалпыға тиімді, тепе-тең, қолайлы, жоғары өнімді зерделі, дәлме-дәл әлеуметтік заңдық қызмет өтеуін анағұрлым көп, анағұрлым жақсы әзірлеп, әділия әкімшілігінің түрлі қызметтерінде жаңалық аша дамудың іш жүзіндік табыстар арқылы негізгі тақырыптық тәрбиенің жетістіктерін сыннан өткіземіз.
Мәселелерді қадағалап, парықтарды қарастырды. Синьцзян Уйғур автономиялық райондық жоғары халық соты мекемесінің партия басшылық группасы бастан аяқ шынайы игеруге, шынайы қатаң болуға, шынайы реттеп түзетуге табанды болып, мәселені қадағалаудағы дәлме-дәлдікті, тегеурінді күймен реттеу түзетудегі қатаңдықты, табандылық пен еңбек етудегі қайсарлықты көрнектілендіріп, реттеу түзету өлшемінің анағұрлым жоғары өлшемде, реттеу түзету шараларының анағұрлым қатаң, реттеу түзету аяғалысының анағұрлым тез болуын орындап, мәселені шешудің өнімділігін таразылы өлшем етті. Мәселелер тізімдігін жасауда нысана белгілеп, қиын мәселелерді шешуде нақты өнімділікке жетуге құлшынды. Синьцзян Уйғур автономиялық райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің әр дәрежелі партия ұйымдарының алқалары нақты болуға күш салып, нақты жағдайды тексеруге, нақты өнімділікке талпынуға мән беріп, үйрену негізінде мәселелерді ортаға салумен реттеу түзетуді тиянақтандыруды мықтап игерді. Сонымен бірге жиналған түрлі пікір ұсыныстарды реттеп, реттеу түзетуді тиянақтандыру қызмет жобасына енгізіп, тізімдік жасап ілгерілету жоспарын түрге бөліп белгілеп, мәселенің түйінін ішкерлей боршалап, қузап бітіруді тиянақтандыруды күшейтті. Синьцзян Уйғур автономиялық райондық халық прокуратурасының партия басшылық группасы бүлгіге, өлшемге туралап, парықтарды қарастыруға, реттеу түзетуді жебеуге табанды болып, мәселелерді реттеу түзету тізімдігін жасап, пікір ұсыныстарды кеңінен тыңдады. Басшылық алқаның әрбір мүшесі идеялық қызметтің іш жүзіндігімен байланыстырып, мәселелер мен кемшіліктерді ішкерлей қарастырып, салаларға жауапты тараулармен бірге тармақтар бойынша қызметтердегі олқылықтар мен әлсіз тұстарға талдау жасап, бір-бірлеп мәселеге сай реттеп түзетті.
Ереже тізім белгілеп, реттеу түзетуді жебеді. Негізгі сатының ауыртпалығын шын мәнінде шеңілдету үшін Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі негізгі сатының ауыртпалығын шеңілдету жөнінде құжат шығарып таратып, жер-жердегі қоғам қауіпсіздігі тарауларының құжат тарату мөлшерін ықшамдауына, жиын санын қысқартуына ішкерлік жетекшілік етіп, бірдей қызмет міндеттерінде қайталай құжат таратудан сақтанды. Негізгі саты қоғам қауіпсіздігі органдары алға қойған мамандандыра баулу қажетіне меңзес, баулу жобасы мен жоспарын ғылми жасап, сақшы түрлерінде мамандандыра баулу қызметін күшейтіп, баулу формасын байытып, баулудың бағыттамалылығын жоғарылатты. Саяси құрылыс негізгі саты партия ұйымы құрылысы, бұқараға қызмет ету, міндет атқару, жауапкершілігін ада ету, үйрену істелі, жазу істелі, жиын істелі, халық бұқарасы аңыз еткен көрнекті мәселелер сияқты жақтарда Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі арнаулы реттеу оңа өрістетіп, реттеу түзету жобасын жасап, бастамашылдықпен басшылық етуді, жауапты тарауларды аяқтату мерзімін тиянақтандырды. Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық халық прокуратурасының партия басшылық группасы, бүкіл Синьцзяндағы прокуратура қосындарында партияның саяси құрылысын күшейтудегі негізгі шаралар, Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық халық прокуратура мекемесінің негізгі сатыға қызмет өтеуді атқару егжей-тегжейлі ережесі қатарлы қызмет шараларын жасап шықты. Органның тараулары негізгі тақырыптық тәрбиені үйрену табыстарын ішкі қозғаушы күшке айналдырып, ішкі жақтағы құрылымдық реформаны орай етіп, кадр сақшылардың істендіріп, нәтиже шығарудағы талпыну рухын қаулатып, прокуратура қызметтерінде тың бейне әйгілеуді шебеді.
Енді тілшіміз Бота Емен қызы дайындаған қысқа хабарды тыңдаңыздар.
Биыл соңғы жарым жылдан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделу және емтихан майданына кірудегі күшке ие азаматтық куәлік етуді айқын белгіледі. Шарт жағдайы жар берген райондар жергілікті электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылуымен ұштастырып, емтихан берушілерге тіпті де жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеуіне болады. Бұл шара емтихан берушілердің мемлекеттік кәсіптік техникалық толымдылық емтиханына қатынасуына анағұрлым көп қолайлық жаратпақ. Таяуда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің кадрлар емтихан орталығы толымдылық емтиханын ұйымдастыру, атқару қызметінде қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыластыру, қолдану жөніндегі оқытыруды басып таратты. 2019 жылдың соңғы жарымынан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырып атқарған мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханында қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыластыру қолдану керек. Нақты мазмұны мынадай. Мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделетін торап тексесінде қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы азаматтық куәлік ретінде күшке ие болады. 2019 жылдың соңғы жарымынан бастап емтихан берушілер тұрғындар азаматтық куәлігін немесе қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын алып, азаматтық куәлік ретінде емтихан майданына кіріп, толымдылық емтиханының қатысты белгілемелері бойынша емтиханға қатынасуына болады. Жер-жердегі кадрлар емтиханы құрылымдары жергілікті орынның электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыласу қолданылу жағдайына ұштастырып, электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасынан ұтымды пайдалану жөнінде белсене ізденіс жасап, емтихан берушілерге анағұрлым өнімді қолайлы қызмет өтеулеріне болады. Мұнда негізінен әрқайсы райондар жариялаған толымдылық емтихандағы белгілемелер өлшем етіледі. Қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы толымдылық емтиханы саласында ғана қолданылып қалмастан, жұмысқа орналастыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, әлеуметтік қызмет өтеу, зерделі қала құрылысы сияқты салаларда да көптеген қолданылмалыққа ие болып, бұқараны жергілікті орында немесе өзге жерде, сондай-ақ желіде немесе желіден тыс бір карточка бойынша қолайлы қызмет өтеумен қамтады. Ол халық тұрмысына қолайлы карточка. Биыл адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі зейнеткерлік қамсыздандыру және кадрлар емтиханы сияқты салаларды түйінетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылу көлемін онан ары кеңейтіп, халыққа анағұрлым қолайлы қызмет етеді. Емтихан берушілер әр қайсы райондар жариялаған толымдылық емтиханындағы белгілемелерге дер кезінде назар аударып, белгілеме бойынша қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын алып емтиханға қатынасуына болады.
– Кадырменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Наз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білім